Ja, hvis I lige tænker, at det der, det har noget med vejr at gøre, så er det altså, har det noget med det der med gave og regn, så har det noget med sidste uge at gøre. Sidste uges, eller ugens bibelcamping, som lige er afsluttet, var under temaet gave og regn. Så ved I det. Men det var næsten en skam at pille det der ned, fordi det så jo egentlig rigtig godt ud. Og der står en masse gaver her rundt omkring, men de er her så ikke mere. Men nu skal vi høre Guds ord, og jeg vil gerne, at vi kommer på sådan en lille, hvad skal vi kalde det, vandring sammen med Jesus og den samaritanske kvinde. Det er måske for mange en meget velkendt tekst, men vi skal høre den alligevel. Nu vil vi bede sammen. Tak Jesus, fordi du standser op. Og tak fordi, at det er ikke tilfældigt, når du gør det. Den dag ved Sykar, eller ved Jakobsbrønden, der standsede du for at snakke med en samaritaner. Og i aften, der standser du op for at snakke med den enkelte af os. Jeg beder om, at vi må være lydhøre for det, du vil os, åbne for det, så dit navn gennem os og vort liv må forære. Amen. Johannes kapitel 4 fra vers 4. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom hen for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han har givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke mere skal tørste og gå herud og hente vand. Amen. Så holder vi der og kommer formodentlig lidt videre. Men det, vi bemærker os her indledningsvis, det er altså, Jesus, han er på vej. Og det er meget kendetegnende for Jesus, at det er, hvad han er. Han er altid på vej. Han opsøger. Han opsøger for at frelse. Han opsøger for at aflevere den omsorg, som han ser, hver enkelt af os har brug for. Han opsøger for at stå med syndernes forladelse, der hvor der er brug for det. Jesus er altid på vej. Og når der står her, at han måtte tage vejen igennem Samaria, så ser vi altså ud fra det. Det var ikke nogen tilfældighed, at det lige var der, Jesus var den dag. Det var ikke nogen tilfældighed, at Jesus mødte den person, som han rent faktisk mødte. Nej, det var fuldstændig bevidst, at han måtte lægge vejen omkring Samaria. Det var ikke noget, man normalt gjorde. Der var fjendskab mellem jøder og samaritanere, og derfor gik man helst udenom. Der var et 500-årigt fjendskab imellem dem, og derfor ville man ikke have med hinanden at gøre, og fromme jøder ville jo blive urene i selskab med samaritanere. Men Jesus er altså på vej fra Judæa i syd til Galilea i nord, og der er det så, han møder kvinden. Og nu skal vi prøve også med vores, jeg lige vil sige, fantasi eller indre blik på at forestille os, hvordan man egentlig det har været. Altså Jesus, han kommer nu frem til den her brønd, Jakobskilden. Han sætter sig formodentlig på brønddækslet. Vi får at vide, at han er træt. Jesus er træt. Jesus kunne blive træt. Og det er der, vi ser ham nu. Det er der, han sidder. Og så sker der det, at mens han nu sidder der, den trætte Jesus, så kommer der en samaritansk kvinde hen imod brønden, hvor Jesus sidder. Og hvad gør Jesus nu? Hvis han skulle gøre, som skik og brug var for en jøde, så skulle han nu rent faktisk trække sig en 7-8 meter tilbage. Og det skulle han gøre for at signalere, at nu er det både sikkert og passende for en kvinde at gå hen til brønden. Jesus blev siddende. Og det var imod skik og brug. Og noget andet, som var imod skik og brug, det var, at Jesus nu begynder at bede kvinden om hjælp. Og Jesus har jo uden tvivl nøje planlagt situationen. Han ved, hvad han gør. Disciplerne havde jo uden den mindste tvivl en læderspand med sig hele tiden. Sådan at når de kom til en brønd, jamen så kunne de lige stikke den her læderspand ned, så vi kunne få noget at drikke. Men læderspanden, den har jo uden tvivl fulgt med disciplene ind til byen. Frem for at trække sig de her 7-8 meter tilbage, så bliver Jesus altså siddende og beder kvinden om hjælp. Han beder hende om noget at drikke. Og dermed optræder Jesus altså imod al skik og brug. Han taler til en fremmed kvinde på et ubeboet sted. Ja, endda i en landsby havde en fremmed mand end ikke øjenkontakt med en kvinde på et offentligt sted. Og samtidig så ser Jesus altså bort fra det her 500-årige fjendskab, som var mellem jøder og samaritanere. Jesus ser bort fra tidernes bitterhed og had, som der var imellem dem, og i stedet bad han den samaritanske kvinde om noget at drikke. Måden Jesus møder denne kvinde på er at vise hende tillid. Han viser hende tillid. Han ydmyger sig fuldstændig så meget, at han behøver hendes tjeneste. Og Jesus begynder altså ikke at forklare hende om det levende vand. Det begynder han ikke med. Der er noget, han vil gøre først. Han vil på en eller anden måde se ud til at skabe et tillidsfuldt forhold mellem ham og hende. Han vil på en eller anden måde vinde taleretten i hendes liv. Så Jesus begynder ikke med det levende vand. Det er ikke der, han begynder. Han begynder ikke med at forklare hende, at hun rent faktisk behøver ham, og hans budskab, det kommer senere. Nej, det han gør, det er gennem den handling, han foretager, det er egentlig at sige til hende, jeg er svag, jeg har brug for din hjælp, kan du hjælpe mig? Jeg er i en situation, hvor jeg er overladt til din barmhjertighed. Sådan handler ham, som har al magt i himlen og på jorden. Sådan møder han mennesker også i dag. Han tromler ikke frem med magt og vælde, når han skal gøre mennesker til disciple. Han kommer ydmygt, som han kom ydmygt ridende ind i Jerusalem, ind i hans by. Så kommer han ydmygt til dit hjerte og spørger, vil du hjælpe mig? Vil du være en del af min discipleflok? Vil du? Vil du acceptere at blive fundet af mig og leve dit liv sammen med mig? Vil du? Sådan er Jesus. Han sparker ikke døren ind til vort liv. Han sparker ikke døren ind til en eventuel tjeneste. Han siger, følg mig. Og hvad angår kvinden her, jamen det første hun mærker ved den her person, som hun ikke er klar over, hvem er, det er tillidsfuldhed, det er respekt, og det er ydmyg kærlighed. Sådan er Jesus. Jeg tror lige frem gennem hans handlen her indledningsvis i forhold til kvinden, så højnes hendes selvværd. Jeg tror, hun er lige vokset sådan en 20 centimeter, sådan lige på 5 minutter, i selskab med Jesus. Altså, hun er så vant til, at alle de andre i byen, de har set ned på hende, de har måske gået over på den anden side af vejen, eller måske endda spyttet efter hende. Ham der, han er bare så anderledes. Ham der sidder der på brønddækslet uden at flytte sig. Han er altså anderledes. Hvem mon han er? Hendes selvværd øges. For kun den stærke er i stand til at give. Og i situationen der er hun den stærke. Han der, som hun ikke kender, den svage. På trods af, at han har al magt i himmel og på jord. Tænk, hun bliver bedt om at hjælpe Jesus med de ressourcer, hun har til rådighed. Tænk, har hun nok tænkt, han vil drikke af min læderspand. Han ved jo godt som jøde, at hvis han drikker af min læderspand, så bliver han uren. For jeg er samaritaner. Tænk, at han som jøde vil snakke med mig. Og ind i det her, så er det jo Jesus begynder at afsløre for denne kvinde, hvad han vil og hvem han er. Nu begynder han stille og roligt at dreje samtalen ind på det levende vand. Nu hvor han har fået taleretten ind i hendes liv. Nu hvor på en eller anden måde han har gjort sig fortjent til at blive lyttet til, set fra kvindens synsvinkel. Og så er det Jesus tilbyder hende noget. Nu har hun jo hjulpet ham på forskellige vis. Og nu er det Jesus tilbyder hende noget. Han tilbyder hende levende vand. Og det giver jo sig selv, at den her kvinde jo selvfølgelig ikke forstår, hvad mener han. Levende vand. Hvad er det for noget? Og hun prøver sådan ligesom at, hvad er det du mener? Altså brønden er dyb, og du har ikke engang en spand. Og så nu begynder du at snakke om, at du vil give mig levende vand. Hun forstår simpelthen ikke, hvor det er Jesus han vil hen. Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som har givet os brønden. Altså hun begynder sådan at tænke lidt over, at der er noget særligt ved manden her på brønddækslet, men du er da jo ikke større end patriarken Jakob, vor fader Jakob, som har givet os brønden. Og han har jo på en eller anden måde skaffet vand til slægt efter slægt, helt op til hendes egen slægt. Du er vel ikke større end ham? Og Jesus han medgiver jo, at selvom hun drikker det her vand, som er i brønden, jamen så skal hun ud til den her brønd dag for dag, som hun er vant til at gøre det. Men altså han har noget andet, nemlig levende vand, at tilbyde hende, så hun ikke skal tørste mere, tørste igen. Og kvinden forstår jo ikke det her. Men hun vil da gerne have det her omtalte vand. I hendes tænkning, så måtte det være så særligt, hvis hun ikke skulle tørste igen, så særligt, at hun ikke skulle bevæge sig herud dag for dag. Med andre ord, det han ville give hende, det måtte på en eller anden måde lette tilværelsen for hende. Men det er ikke det, Jesus siger. Det er ikke det, Jesus har at tilbyde. ikke nødvendigvis et lettere liv, men han har altså det levende vand. Han ønsker, som han også selv siger det i vers 14, at den, der drikker af det vand, jeg vil give ham og hende, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Det, Jesus vil aflevere til kvinden, er ganske enkelt syndernes forladelse. Det har hun brug for lige så meget som du og jeg. Der er nogle gange, vi har en tanke om, at for eksempel sådan en som den samaritanske kvinde, hun har godt nok brug for meget levende vand i forhold til mig eller dig. Vi har akkurat lige så meget brug for syndernes forladelse som hende. Og det er det, Jesus han har gjort den dag, den trætte Jesus. Han har standset op nu hos denne kvinde, foran denne kvinde, for at aflevere syndernes forladelse. Jesus vil, at denne kvinde skal acceptere at blive fundet af ham, som har syndernes forladelse, det liv, som aldrig rinder ud. Det evige liv. Det levende vand. Syndernes forladelse. Det evige liv. Hun skal ikke tørste igen. Det evige liv er evigt. Og så for at hun kan blive en kilde med levende vand for andre, så fortsætter jo Jesus jo samtalen med en befaling. Han siger, gå hen og kald på din mand og kom herud. Og det er egentlig tre befalinger, Jesus her giver kvinden. Altså gå hen og kald på din mand og kom herud. Det er de tre befalinger, Jesus nu afleverer til denne kvinde. Gå, kald, kom. Og det er noget svært, noget som kvinden her bliver udsat for fra Jesus side. For en kvindes vidnesbyrd talte ikke rigtigt på daværende. Hvordan skulle manden dog lytte til det, hun sagde? Måske nok lytte til det, men gøre efter det. Nej. Hvordan skulle hun vidne for den mand, som hun lever sammen med? Det vil aldrig gå. Men det er altså det, Jesus befaler. Han befaler det naturlige i at begynde i eget hjem og fortælle om det levende vand, som ham ude ved brønden har at give. Derfor skulle hun gå til ham, som altså ikke engang er hendes mand. Og når Jesus nu siger det her, gå hjem og kald på din mand, så rammer han jo lige ind i et ømt punkt i kvindens liv. Hun bliver fanget i synd. Men inden hun blev fanget i synd, så er der blevet forkyndt syndernes forladelse for hende. For Jesus er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Men derfor er vi også sammen med kvinden nødt til at aflevere vores synder til Jesus. For han har båret dem for os. Vi skal ikke selv gå med dem. Han har båret dem for os. Hvis vi selv vil gå med vores synder, så bliver der en kløft i relationen mellem Jesus og mig. Og derfor siger Jesus, aflever det. Kom med det. Det hele. Og det er det, som hun også siger, eller det Jesus også siger her til kvinden. Efter han har talt om det levende vand, så siger han, gå hjem og kald på din mand. Og nu står hun der. Hun er på en eller anden måde blevet fanget i den synd, hun lever i. Det liv, hun lever. Hun er godt klar over, at det er ikke efter Guds vilje. Og hun har jo måske prøvet at tilbageholde de oplysninger, som vedrører hendes liv over for den her fremmede, som hun stadigvæk ikke ved, hvem er, men oplever nu, at han kommer med sine ord tæt på. Jeg har ingen mand, siger hun. Det har jeg ikke. Og så er det, Jesus afslører sandheden om det liv, hun lever. Det har du ret i, siger Jesus. Det har du ikke. Og ham, du har nu, er ikke din mand, og heller ikke de andre fem. Der sagde du et sandt ord. Det er klart, kvinden, hun bliver måske skræmt nu. Hvad er det dog, han siger? Han siger sandheden om mig. Jamen, hvad betyder det? Det betyder, at han kender mig. Jamen, han har ellers lige givet udtryk for noget med det levende vand. Han har vist mig respekt, han har givet mig værdi. Det er som om, han på en særlig måde har omsorg lige netop for mig. Og så ved han alt om mit liv. Men det hænger jo ikke sammen. Kvinden har vel egentlig oplevet indtil dato fordømmelse af de mennesker, som hun har levet sammen med i Sykar. Vel også anledningen til, at hun går derud til brønden på tidspunktet der midt på dagen, hvor det er allervarmest. Så kan hun da måske i det mindste være i fred for dem. Men Jesus, han skåner hende ikke for hendes livs sandhed. Han forskåner hende ikke for den konfrontation, det nu er at se sit liv, som det er. Ikke som man kunne ønske, det var, men lige nøjagtigt, som det er, han ved det. Det må hun konstatere. Ham, den her besynderlige person, jeg sidder overfor, han ved om mit liv. Det er som om, han kender mig. Det er aldrig rart at stå i den situation og blive gennemskuet på den måde. Og måske, jeg ved det ikke, men mon det er derfor, hun pludselig nu skifter emne. Nu begynder hun at snakke om bøn. Altså, I jøder, I tilbeder Gud i Jerusalem, i templet der, og vi gør det på Gerizims bjerg. Det er som om, hun måske har lyst til ligesom, og skal vi ikke lade det her ligge med mit liv? Det kan vi ikke gøre noget ved alligevel. Og det kan du i hvert fald ikke, vil hun nok have tænkt med ham der sidder der på brønddækslet. Skal vi ikke lige lade det være nu? Nu kan vi da godt lige tage en snak om bøn. Og Jesus går med i snakken. Og den munder vel ud i, for at gøre den snak ultra kort, i at Jesus gør opmærksom på, at det er jo ikke stedet, hvor vi beder, om det er Jerusalem, eller om det er på Gerizims bjerg. Det handler om for Gud, det er, at vi kommer i ånd og sandhed. Vi kommer som dem, vi er. Fortæller ham det, som det er. Jeg tror, det er det, Jesus mener i det, han siger til hende. Og så er det, at kvinden her har fortsat sin undren, og så giver hun udtryk for noget overraskende. Hun giver virkelig udtryk for noget meget overraskende i forhold til, jeg ved, at Messias skal komme. Når han kommer, skal han fortælle os alt. Nu begynder hun at snakke om Messias. Det er som om, hun har haft og har en forventning om Messias. Gud, himlens skaber, vil sende en Messias, sin salvede, til vores jord. Det siger hun. Jeg ved, at Messias skal komme. Og når han kommer, skal han fortælle os alt. Og det er vel måske det, der, uden hun rigtig ved det, er ved at gå op for hende. Altså det der med, at en Messias, der skal fortælle mig alt. Fordi da hun gik hjem til Sykar, så sagde hun, at de skal gå ud til brønden for at møde en, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Det er som om, at Messias tanken begynder stille, men sikkert at flyde sammen med kendskabet til den person, der sidder der på brønddækslet. Og så sker det. Altså efter hun har givet udtryk for det, jeg ved, at Messias skal komme, når han kommer, skal han fortælle os alt, så kommer det. Det er mig, der taler til dig. Tænk engang. Sikke en overraskelse. Tænk, jeg sidder og snakker med Messias. Tænk, Messias ved alt om mig, uden at jeg blev forkastet. Det er mig, der taler til dig. Sådan er det jo stadigvæk. Når vi møder Guds ord, så er det Guds salvede Messias, så er det Kristus, som taler til os, både om det ene og det andet i vort liv. Både når der skal ryddes op, og når der skal vises omsorg og gives håb. Det er Messias. Nu ved hun altså det. Nu ved hun altså, at personen, som hun har snakket med indtil nu, som har fortalt hende, som hun jo selv siger det, alt hvad jeg har gjort, det er Messias. Og inden hun kan nå at gøre mere, så kommer disciplerne tilbage, står der i teksten længere frem, som vi ikke har læst. Og de har jo selvfølgelig undret sig over, hvad gør den her kvinde her? Altså, hvad sidder du der for? Altså, jeg tænker, men må ikke du skulle tage og gå? Det er jo ikke passende, det der foregår her og nu. Hun gik faktisk også. Det står faktisk ret betegnende, at hun lod vandkrukken stå. Hun gik ud for at hente vand ved brønden. Men det blev der. Altså vandet fra brønden. Men hun kom hjem med levende vand. Der var pludselig noget, der var vigtigere end det der vand, der stod i krukken. Der var noget, der var vigtigere. Og nu går hun hjem til syge, og så kommer hun med et besynderligt vidnesbyrd. For nu begynder hun jo, og det var det her med den her befaling. Gå, altså nu går hun. Hun går. Hun lader vandkrukken stå, og så går hun. Og det næste var jo så at kalde. Det er så det, hun gør nu. Nu går hun hjem og kalder, ikke bare på sin mand, men hun må jo kalde på, jeg ved ikke, hvordan det er foregået, men der er i hvert fald mange, der har fået kaldet om at møde ham, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Tænk, det er hendes vidensbyrd. Jeg ved godt, hun siger lige lidt mere, det er ikke uvæsentligt. Mund, han er Kristus. Der sidder en lille tvivl endnu. Men kom og mød ham, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Ved du hvad? Så er jeg blevet hjemme. Jeg har godt nok ikke brug for at tage ud et eller andet sted for at møde en, der kan fortælle mig alt, hvad jeg har gjort. Hvorfor gik de? For jeg synes jo ærligt talt, det var ikke godt købmandskab, det der. Altså, det var ikke en god måde at sælge varen på, efter min bedste overbevisning, altså hvis jeg sådan skal tænke sådan meget på det vandrette plan. Og det skal vi ikke. For når kvinden kommer hjem og kan sige, som hun gør, kom og mød en, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, så har de nok været forundret. Altså, de har måske tænkt ved sig selv, i udgangspunktet, så har de jo ikke tænkt særlig højt om kvinden, den samaritanske kvinde. Og så derudfra har de måske tænkt ved dem selv, ja, hvis hun kan holde til at få at vide alt, hvad hun har gjort, og så komme glad hjem, så må der altså være noget særligt på færde. Så må ham, som hun mener måske er Kristus, være noget særligt. Hvis hun kan komme hjem, som hun har gjort det her, og vi har jo mødt hende, det er uden tvivl, har de jo kunne se ind i sig selv. Det vi har mødt samme kvinde med, det er vores foragt og fordømmelse. Og når hun kan holde til det, og høre sig, og alt det hun har gjort, og kom her hjem med det budskab, med det kald, så er han noget særligt. Så kaldet, det blev til et kom. Nu kommer de. Nu kommer de ud til brønden. Ud til Messias. Ud til Kristus. Ud til ham med det levende vand. Nu kommer de. Og Jesus har, inden de kommer, der har han fortalt hans disciple, hvad han har set. Han har set markerne hvide til høst. Det har Jesus set. Det har disciplen ikke set. Det havde Jesus. Jesus havde set markerne hvide til høst. Jesus havde set vækkelse. Han havde set det levende vand springe som en kilde i sygekar. Det har han set. Gå, kald og kom. Nu kom de. Nu kom de ud til kilden. Ikke Jakobskilden, ja, det gjorde de også. Men nu kom de ud til livets kilde, Kristus. Og nu er det ikke længere på grund af det, du har sagt, siger de så til kvinden. Sikkert i al venskabelighed nu. Nu kom vi ikke bare på grund af, at du sagde kom. Men nu har vi mærket hans kald. Nu kommer vi til ham. Ikke bare fysisk. Nu kommer vi som dem, vi er. På samme måde, som du gjorde det. For vi har også brug for, at det levende vand springer i os. Og så blev der vækkelse. Fordi mennesker fik lov at aflevere deres synder til Messias. De fik lov til at aflevere deres liv til Messias. De blev frie. Også til at elske. Med en sand og dyb kærlighed. Frem for at foragte og fordømme. For de har mødt en, som kunne tilgive dem for alt, hvad de havde gjort. Sådan er Jesus. Og sådan vil han også møde os ved sit ord, også den uge her. Han møder os med nåde og barmhjertighed. Han møder os med et ord, som vi ikke så tit bruger, men jeg bruger det nu. Han møder os med miskundhed. Altså han forkynder ind i dit liv, at han miskender det kendskab, han har til dine synder, så sandt som du bekender den for ham. Så derfor er det godt at mødes under Guds ords forkyndelse, så Jesus kan få lov at opsøge os og aflevere det ind i vores liv, vi hver især trænger til. Vi vil bede. Og så vil vi takke dig, Jesus, fordi du vidste, hvem den samaritanske kvinde var. Og du ved også, hvem jeg og vi er. Og tak, fordi du nu i denne uge giver os anledning til et møde med dig. Måske et fornyet møde. Og jeg beder dig, Jesus, jeg hjertet større vil åbne dig. O Jesus, drag dog ind til mig. Jeg ved din nåde lad det ske, at jeg din kærlighed må se. Amen.